E ata që nuk e shpresojnë takimin ton, thanë, përse të mos na dërgohen neve engjëj, ose përse të mos e shohim Zotin ton, ata të qmuan lart veten dhe u sollën me arrogancë. Për kriminelet atë ditë kur i shohin engjëjt nuk ka gëzim, sepse ata engjëjt u thonë, është e ndaluar çdo e mirë, apo gjeneti është haram për ju. E ne i kthehemi ndonjë vepre që e bën ata dhe e bëjnë atë hi e pluhur. Atë ditë banuesit e gjenetit do të kenë vend shumë të mirë dhe pushimore shumë të këndshme. Dhe, përkujto, ditën kur do të qahet qielli me anën e një reje e lëshon engjit në një mënyrë madhështore. Atë ditë sundimi i vërtet është i të gjithë mëshirshmit, e ajo ditë për jo besimtarët do tjetë ditë e vështirë. Atë ditë zullumqari do t'i kafshoj duart e veta dhe do të thotë, i mjeri unë ta kisha marrë rrugën e pejgamberit. O shkatërimi im, ah të mos e kisha bërë filanin mik. Në të vërtet, pasi e gjeta rrugën e drejt, a i më largoj i mua prej asaj, e djalli është a i që njeri unë e humbë dhe e letë vetmuar. E i dërguar i tha, o zot imi, vërtet, populli im e konsideroj këtë kuran si diq të hedhur. Shi, kështu, ne se cilit pejgamber i abëm do një armik prej jo besimtarëve, por mjafton që Zotit të jetë udhërfyes në dikmë thyti. E ata që nuk besuan thanë, përse të mos i kjetë zbritu ati, Muhammedit, Kurani për një herë, ashtu e zbritën pjesë-pjesë që me të të forcojmë zemrën tënde dhe ne e solëm atë ajet pas ajetit, dal nga dal. Dhe ata nuk të sjedhin do një shembul ty, e që ne të mos ta tregojmë të vërtetën duke të ofruar shpjegim të qartë e të plotë. Ata do të tubohen, do të jenë të përmbysur me fytyrat e tyre në xhehenem, të tillëve u përket vendi më i keq. Daj ata janë më të humurit në rrugën e tyre. Ne edhe Musait i patëm dhënë librin e bashkuam me vëllain e tij, Harunin, që ta ketë si ndihmës. U tham, shkoni ju të dy tek ai popull që i përgënjeshtroi argumentet tona, e ne pastaj i shkatruam ata shumë keq. Ne përmbytëm edhe popullën Nuhut me që ata të dërguarit i quajtën Renacak, e për njerëzit të cilët mendojnë dhe të marrin mësim nga ata, e për mizorët ne kemi përgatitur dënim të rënd. Edhe Adin, Themudin, banorët e Resit dhe shumë gjeneratë ndërmjet tyre i shkatruam. E se cilit për tyre u patëm sjedh argumente, por të gjithë e rënuam. Ata, kure i shitët, kaluan buz fshatit i cili ishte gurëzuar me atë shiun, gurëzim prej së larti, e shëmtuar, po a nuk janë ata të cilët e pan atë? Jo, nuk e vështruan, sepse ata ishin të tjithë të cilët nuk shpresonin në rinjallje. E kur të shojnë ty, nuk do të qmojnë ndryshe, por vetëm në talje thonë, a ky është ai që Allahu e dërgoi pejgamber? Sikur ne të mos ishim të qëndrueshëm ndaj tyre, ai gati na pat zbrapsur prej zotave tan. E më vonë, kur ta shohin qartësi dënimin, do ta kuptojnë se kush ishte më larg nga e vërteta. Ai ke parë ti atë që për Zot e çmon epshin e vet, e mos do ti bësh ti atin mbrojtës? A mendon ti se shumica e tyre dëgjojnë ose kuptojnë? Ata nuk trajtohen ndryshe, por vetëm si kafsh, bile janë edhe më të humbur nga e vërteta. A nuk e sheh se si Zoti yt e zgjati, andej e këndej, hijen, e sikur të kishte dashur do ta linde në një vend, pastaj diellin e bëm rrëfyes të saj. Pastaj ne atë e tërheqim pak nga pak. E ai është që natën u a bëri petk, gjumin pushim e ditën e bëri për gjallërim. Edhe ai është që i lëshon erra myshde në prag të mëshirës së tij, shiut, dhe ne lëshuam prej qiellit ujë të pastër. Që me të t'i japim jetë një tokë të vdekur dhe t'u japim të pinë atyre që i krijuam, kafsh e shumë njerëz. Ne shumë herë u apërkujtuam atyre këto fakte që të mendojnë, por shumica e njerëzve nuk deshtën tjetër pos refuzimin. Si kur të kishim dashur ne, do të dërgonim pejgamber në çdo vend banim. Po ti mos dëgjoj o besimtarët e luftoj ata me të, me Kur'an, me një luftë të madhe. A i latë lirë të bashkon dy dete, ky njëri, i pishëm e i shishëm, e ky tjetri i njelmën e i idhët, mes tyre bëriq të jetë ndonjë pend, prit që të mos përzien. Dhe ai nga uj, fara, krijoi njeriun, dhe i bëri atë të ketë fist dhe të ketë miqësi. Zoti yt ka mundësi të jashtëzakonshme. E ata, në vend të Allahut të adhurojnë atë që nuk kusjell as dobi, as dëm atyre, po jo besimtari, ndihmon atë që është kundër Zotit të vetë. E ne nuk të dërguam ty për tjetër qëllim, por vetëm të si përgëzuas e si qortues. Thuaj, unë për këtë nuk kërkoj shpërblim prej jush, por vetëm kush të doj të marrë rrugën që e afron të Zoti i vetë. Ti mbështet ju ati të përjeshtmit që nuk vdes kur, madhëroje me lavdërimin që i takon ati, a i mjafton për njohje në olësi të mëkateve të robëve të vetë. A i krijoi qiejt e tokën dhe gjithçka që gjendet në mes tyre brenda 6 ditësh, e pastaj mbizotëroi arshin. A i është mëshiruesi, për këtë pyetje ndonjë shumë të dishëm. E kur është të thënë atyre, bëni sejdë ndaj të madhërishmit, ata thanë, e kush është Rahmani, mëshiruesi? A ti bëjmë sejdë pse ti na urdhëron, e kjo shtoi edhe më tepër largimin e tyre nga feja. I madhërishëm është ai që krijoi yje në qiell dhe vendosi në të dritë, diell, e hënë që ndriçon. Ai është që bëri natën e ditën zëvendësuese të njëra tjetrës dhe për atë që dëshiron të mendoj apo të falendroj argument. E robërit e Zotit janë ata që ecin në për tokë të qetë, e kur atyre me fjalë u drejtojnë ignorantët, ata thonë paq. Dhe që përhi të Zotit të tyre, natën e kalon duke i bërë sejdë dhe duke qëndruar në këmbë, falen. Edhe ata që thonë, Zoti ynë, largoje për nesh vuajtjen e gjehenemit, e s'ka dyshim se vuajtja në të është gjëja më e rëndë. Ai, vërtet është vend qëndrim dhe vend banimi keq. Edhe ata që kur shpenzojnë, nuk e teprojnë e as nuk janë dorështrënguar, por mbajnë mesatarën e janë të matur. Edhe ata që pos Allahut nuk lusin Zot tjetër dhe nuk mbysin njeriun që ka ndaluar Allahu, por vetëm kur e meriton në bastë të drejtësis dhe që nuk bëjnë kurvëri, ndërsa kush i punon këto a e gjendë dëshkimin. Ati i dyfishoat dënimi ditën e kiametit dhe aty mbetet i përbuzur për gjithmon. Përveç ati që është penduar dhe ka për vepër të mirë, të tjithëve Allahu të këqia tua shëndron në të mira, Allahu është mëshiruas ndaj ai fal shumë. Ai që është penduar dhe ka bërë mirë, në të vërtet, ai është kthyer te Allahu dhe është i pranishëm. Robërit e Zotit janë, edhe ata që nuk ndëshmojnë rreshëm dhe kur, rastësisht, kalojnë pranë së keqes, kalojnë duke e ruajtë karakterin e vetë. Edhe ata që kur këshëllohen me ajetet e Kuranit të Zotit të tyre, nuk e kthejnë shpinën si të shurdhët e të verber. Edhe ata që thonë, Zoti ynë, na bën që të jemi të gëzuar me punën e grave tona dhe pasardhësve tanë, e neve na bën shembull për të devotshmit. Për shkak se druan të tillësh problem me një shkallë të lartë në xhenet dhe aty priten me përshëndetje të selamit. Aty janë përgjithmonë, e sa vend qëndrim dhe vend banimi mirë është ai. Thuaj, Zoti im, as nuk do të kujdesej për ju, sikur të mos ishte lutja juaj, kur gjendeni në vështërsi ose sikur të mos ishit të thirrur të besoni, e ju përgënjeshtruat, andaj dënimi do t'ju jetë i pandërprer. Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ta, Sin, Mim. Këto janë ajetet të librit, të Kuranit, të qartë. A mos do të mbysësht i veten, Muhammed, pse ata nuk bëhen besimtar? Si kur të duam ne, do të zbritnim një argument mrekulli nga qiellin mbi ata, e që qafat e tyre do t'i rinin për ullur ati. Atyre nuk u vjen asnjë këshilla re nga mëshiruesi, e që ata mos t'i akthejn shpinën. Vërtet, ata përgënjeshtruan pse atyre do t'u vi kobi i asaj me të cilën talleshin. A nuk e shikuan ata tokën si sa shumë lloje bimësh të dobishme bëm të mbinë në të? Vërtet, në këto ka fakte të forta, por megjithatë shumica e tyre nuk qenë besimtar. E s'ka dyshim se Zoti yt është ai gjithfuqishmi, ti ndëshkoj, po edhe i mëshirshmi. Përkujto kur Zoti yt i thirri Musain të shkosh te ai popull zullumçar. populli i faraonit, a nuk janë duke u frikësuar dënimit? Ai, Musa i tha, Zoti im, kam frikë se do të trajnojnë si gënjeshtar. Do të më shtrëngohet krahrori shpirti im, dhe nuk do të më lëshohet gjuha ime të flasë rrjedhshëm, andaj dërgoje bëre pejgamber Harunin. Madje, un kam një faj ndaj tyre e kam frikë se do të më mbysin për hakmarje. Ai, Allahu tha, kurse si nuk do të mbysin, po shkoni ju të dy me argumentet tona, ne jemi me ju vështruas tuaj, ju dëgjojmë dhe ju ndihmojmë. Shkoni dhe faraoni thoni, ne jemi të dërguan nga Zoti të gjitha botëve. Ti lejosh beni Israilit të vinë me ne. Ai, faraoni tha, a nuk të rritëm ty si fëmijë në mesin ton, ku i kalohet disa vjet të jetësate. Dhe ti e bëre atë punën tënde që e bëre, pra ti je mohues i të mirave që ti bëm. Musaj tha, e bëra atë atëherë kur isha i pavetë dishëm. Andaj edhe ika prej jush kur u friksova nga ju, e Zoti i më dhuroi urtësi dhe më bëri nga të dërguarit. Më përmend atë të mirë që më bëre mua e ti robërove bini Israilit. Faraoni tha, e cili është ai Zoti botëve që ju dërgoi? Ai tha, Zoti i qiejve dhe i tokës dhe çka ndërmjet tyre nëse bindeni. Ai, faraoni, atyre që ishin përreth u tha, a nuk e dëgjoni? Ai, Musa i tha, Zoti juaj dhe i prindërve tuaj të parë. Faraoni tha, vërtet, i dërguaj juaj që u është dërguar juve, me siguri është i çmendur. Musa i tha, Zoti lindjes dhe i perëndimit dhe çka ndërmjet tyre, po që se kuptoni. Faraoni tha, nëse ti beson Zot tjetër pos meje, do të gjendesh në mesin e të burgosërve. Musa i tha, a edhe nëse të sjedh ndonjë argument të qartë? Ai tha, si dhe pra nëse thua të vërtetën. Atëherë Musa i e hodhi shkopin e vet, i cili u shëndrua në gjarë për të vërtetë. Xori dorën për gjepit, kur që ajo në sy të shikua se flakëronte nga bardhësia. Faraoni, paris që e rrethonin u tha, vërtet ky qen ka magjistar shumë i aftë, që me magjinë e vetë dëshiron t'ju dyboj nga toka juaj, e që më propozoni i mua. Paria, shtyje atë dhe vëllajnë e ti që është në tyre për më vonë, e ti dërgone për qytetet të bues, që të sjedhin të gjithë magjistarët e dishëm këtu, dhe magjistarët u të buan në kohën e ditës e caktuar. Edhe popullet ju tha, e jani e të bohoni. Ashtu që ti përkrahi magjistarët nëse ata triumfojnë. E kur erdhen magjistarët i than faraonit, a do të ketë shpërblim për ne nëse dalim gadhnimtar? A i tha, po, bile ju do të jeni atëherë prej më të afërmve. Musa i atyre u tha, hidhni atë që keni për të hedhur. E ata i hodhën litarët dhe shkopit e tyre duke thënë, për hit të madhërisë e faraonit, ne me siguri do të jemi nga njës. Atëherë edhe Musaj e hodhi shkopin e vetë, i cili me njëherë gëltiset gjithë shka kishin improvizuar ata. Atëherë magjistarët ranë në seshde u përrullen. E thanë, ne i besuam Zotit të botëve, Zotit të Musajt e të Harunit. Ai, faraoni tha, i besuat ati para se t'ju lejoja unë, s'ka dyshim se ai, Musaj, është prije se juaj që u amësoj juve magjin, e keni për të marrë vesh me vonë. Unë do t'u ashkurtoj, do t'u aprej, duar dhe këmbët tuaja të anës e kundërt, këtë lithi, dhe që të gjithve do t'u gëzhdoj. Ata, magjistarët thanë, s'ka rëndësi, ne kthehemi Zotit tonë. Me që ne jemi besimtarët e parë, shpresojmë se Zoti ynë do të ne i falë mëkatet tona. Ne e urdhëruam përmes shpalljes Musain të udhëtosh natën me robërit e mi dhe se ju do të ndiqeni prej faraonit. E faraoni dërgoi nëpër qytete për të tubuar njerëz, duke u thënë se ata janë një grup i vogël të cilët ikën me Musain, dhe se me të vërtet ata na kanë zemëruar dhe ikën pa lejen tonë. E me të vërtet, ne duhet të jemi syqel. Dhe ne, umbushëm mendjen e inxorëm prej kopshteve e burimeve, prej pasurisë në depo dhe prej vendbanimeve të bukura. Ja ashtu, ne u abëm atë trashëgim bëni Israileve. E ata të faraonit i arritën bëni Israilit në kohën e lindjes e djedhit. E kur u pan dy grupet, shokët e Musajt than, me siguri në zunë. Ai, Musa i tha, kurse si, me mua është Zoti im, ai do të më udhëzoj. Ndërsa, ne Musa i ti tham, me shkopin të në bjeri detit, në deti u nda dhe çdo pjesë u bë si kodër e madhe. E ne i afruam atje të tjerët, ata të faraonit. Dhe ne e shpëtua Musain dhe të gjithë ata që ishin me të. Kurse të tjerët i përmbytëm në ujë. Vërtet, në këtë ngjarje ka fakte, por me gjitha të shumica nuk besuan. Nuk ka dyshim se Zoti yt është i gjithfuqishëm dhe i mëshirshëm. Lexoj nga ajo që të shpallëm ty Muhammed, atyre ngjarjen e Ibrahimit, kur i tha babait të vet dhe popullit të vet, çka jeni duke adhuruar? Ata i than, adhurojmë idhuj, vazhdimisht u jemi besnik atyre. Ai i tha, a ju dëgjojnë ata juve kur luteni? Ose a ju sjedhin juve dobi apo dëm? Ata than, jo, po kështu i gjetëm se bënin edhe prindërit tan. A i tha, apo shihni se çpo adhëroni? Ju dhe prindërit tuaj të më pashëm. Në të vërtet, ata që adhëroni ju, janë armiqtë të mi përveç Zotit të botëve, nëse përveç idhujve adhëroni edhe atë. Zoti që më krijoi, ai më udhëzon mua. Dhe ai që më ushqen dhe më jep të pi. Dhe kur të sëmurem, ai më shiron. Ai më bën të vdes e mandej më ngjall. Ai tek i cili kam shpresë se do të më fal mëkatet e mia në ditën e gjykimit. Zoti im, më dhuro mua urtësi dhe më bashko me të mirët. Më bën përkujtim të mirë ndër ata që vijnë pas. Më bën prej trashëguesve të gjenetit të begatëshëm. Dhe fale babajnë tim, sa i vërtet ishte nga ata të humburit. E mos më tërpëro në ditën kur të rinjallem. Ditën kur nuk bën dobi as madhi, as fëmijët. Bën dobi vetëm kush i paraqitet Zotit me zemër të shëndosh. E gjeneti u afrohet atyre që ishin të devotshëm. Dërsa gjehenem u dëftohet atyre që ishin të humbur. Dhe atyre u thuhet, ku janë ata që i adhuronit ju? Posa Allahut, ata a mund t'ju ndihmojnë juve o vetes? E ata idhujt dhe adhuruesit e tyre, njëri mbi tjetrin hudhën në të. Dhe të gjithë ushtria i tarët e djallit. E duke u grindur mes vete në të, ata thonë, Pasha Allahun, një mend ne kemi qenë krejtësisht të humbur. Kur juve, idhuj, u kemi barazuar me Zotin e botëve. Neve nuk na humbi kusht tjetër vetëm se kriminelet, prijësit. E tash për ne nuk ka ndonjë ndihmës dërmjetësues. Nuk ka as ndonjë mik të sinqert. E, si kur të mund të kthehemi në dynja, edhe një herë do të bëheshim besimtar. Në këtë që u përmend, ka argumente të bindshme, por shumica e tyre nuk besuan. Është e vërtet se Zoti yt është i gjithfuqishëm i mëshirshëm. Edhe populli i Nuhut gënjeu të dërguarit. Kur vëllai i tyre nga gjaku, Nuhu u tha, a nuk jeni ka friksoni? Unë jam për ju pejgamber besnik. Keni frikë dënimit të Allahut e më dëgjoni mua. Unë për këtë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim, shpërblimi për mua është vetëm prej Zotit të botëve. Pra, edhe një herë u them, friksohuni prej Allahut e më dëgjoni mua. Ata thanë, e si të besojmë ty kur ty të besojnë më të ultit? A i tha, unë nuk di se që punuan ata që ju u thoni të ullët. Përgjegjësia e tyre nëse kuptoni është vetëm para Zotit tim. E unë nuk do t'i përzë besimtarët. Unë nuk jam tjetër, por vetëm sa të tërheq vërejtjen haptas. Ata i than, o Nuh, nëse nuk hesh dorë nga ajo që mëson, do të gërzohesh, do të mbytesh me gur. A i tha, o Zoti im, popullim më pandek gënjeshtar. Pra ti, me drejtsin tënde, gjykon ndërmjet meje dhe atyret dhe më pështo mua dhe besimtarët që janë me mua. Andaj, ne e shpëtuam atë dhe të gjithë ata që ishin me të në anijen e mbushur plot. Mandej, i mbytëm në ujë ata që beten pas tyre. Edhe në këtë ngjarje ka argumente, po shumica e tyre nuk ishin besimtar. Ska dyshim se Zoti yt është i plot fuqishëm i mëshirshëm. Edhe populli Ad nuk i besoi të dërguarit. Kur vëllai i tyre Hudi u tha, a nuk frikësoni? Unë për ju jam i dërguar besnik. Andaj, keni frikë, dënim të Allahut dhe më dëgjoni mua. Unë nuk kërkoj për këtë ndonjë shpërblim për jush, shpërblimi është vetëm për Zotit të botëve. A në çdo bregore ngrit një ndonjë shtëpi, ndërtesë, sa për loj. Dhe a i ndërtoni pallatet e fortifikuara që të jeni për gjithmonë. E kur rëmbeni, rëmbeni mizorisht. Pra, kini e frikë Allahun dhe ne dëgjoni mua. Kini e frikë atë që u pajisi me çka e dinit vetë. U pajisi me mjetë gjallërimi e me djem, me kopshte e me burime uji. Vërtet, unë i frikësoam dënimit tuaj në një ditë të madhe. Ata i thanë, për ne është kret një, si na këshillove, si nuk na këshillove. Kjo që na këshillon ti, nuk është tjetër vetëm se tradit, mitesh të popujve të lashtë, se ne nuk kemi për të dënuar. Dhe ashtu ata e trajtuan atë Hudin gënjeshtar, e ne atëri shkatëruam, edhe ky është një fakt, po shumica e tyre nuk besuan. Vërtet, Zoti yt është i plot fuqishëm i mëshirshëm. Edhe kabilja Themut nuk i besoi të dërguarit. Kur vëllai i tyre Salihu u tha, a nuk frikësoni? Unë për ju jam i dërguar besnik. Andaj, kini e frikë, dënimin e Allahut dhe mua më dëgjoni. Unë nuk kërkoj për këtë ndonjë shpërblim për jush, shpërblimi im është vetëm për Zotit të botëve. A jeni të sigurt se do të beten në këtë që jeni për gjithmonë? Në kopshte e në burime, edhe në të mbjella e me hurma me frutat e tyre të freskët, dhe ju me mjeshtëri po ndërtoni shtëpinë për kodra shkëmbore. Pra, kini frikë Allahun e më dëgjoni mua, e mos shkoni pas atyre që janë të pafrenuar, që e teprojnë me veprat të këqia, të cilët në tokë bëjnë shkatërime, nuk bëjnë mirë. Ata i thanë, ti je vetëm i magjepsur, ti nuk je tjetër vetëm se njeri si kurse edhe ne, e nëse e thua të vërtetën, si dhe pra ndonjë argument. A i tha, ja, kjo është deveja, kjo do të pi ujë në një ditë të caktuar, kurse ju në një ditë tjetër, jo për një ditë. Dhe kësaj të mos i bëni ndonjë të keqe se do t'ju godas të nimi i ditës e madhe. Po ata e therën atë, madje u penduan nga frika. Por ata i zuri a i dënimi i premtuar, edhe në këtë ka argument, por shumica e tyre nuk u bën besimtar. Vërtet, Zoti yt është i plot fëqishëm i mëshirshëm. Populli i Lutit të dërguarit i konsideroi gënjeshtar. Kur vëllai i tyre, Luti, i tha, a nuk i frikësoni Allahut? Unë jam i dërguari i juaj, jam i besueshëm. Pra, kini frikë, dënimin, Allahun dhe më dëgjoni mua. Unë nuk kërkoj për këtë do një shpërblim për jush, shpërblimi im është e Zoti i botëve. Të mjerët ju, a shkoni pas meshkujve të kësaj bote. E gratë tuaja i lini anash, të cilat Zoti juaj i krijoi për ju, por ju jeni një popull që kalon në çdo kufi. Ata i thanë, o Lut, nëse nuk pushon nga kjo që të na thua, me siguri do të jesh i dëbuar prej nesh. A i tha, unë jam kundër veprimit tuaj. Zoti im, më shpëto mua dhe familjen time nga ajo që bëjnë ata. Ne e shpëtuam atë dhe tër familjen e ti. përpos një plake grua së ti që mbeti me ata në dënim. E më pas i zhdukëm ata të tjerët. E ne u lëshuam atyre një shi të jashtë zakonshëm, ngurë nga qielli, e sa i keq ishte ai shi për ata të cileve ju pa tërhequr vërejtja. Edhe në këtë kishte argument për të mbledhur mend, por shumica e tyre nuk qenë besimtar. E Zoti yt, pa dyshim është ai plot fuqishmi dhe i mëshirshmi. Edhe populli i Ejkës të dërguarit i konsideronin gënjeshtar. Kur Shuajbi atyre u tha, a nuk ruheni? Unë jam i dërguar të ju, jam i besueshëm. Pra kini frikë dënimi nga Allahun dhe më dëgjoni mua. Unë nuk kërkoj për këtë ndonjë një shpërblim për jush, shpërblimi im është prej Zotit të botëve. Plotësoni matjen e mos u bëni prej atyre që lën mangu. Dhe matni me peshoj të razi të sakt, precize. Dhe mos lëni mangu sendet e njerëzve e mos bëni shkatërime në tokë. Frikësone ati që u krijoi juve dhe breznit e para. Ata i thanë, s'ka dyshim se ty të ka zënë magjia. Nuk je tjetër po njeri si edhe ne, dhe ne nuk të konsiderojmë tjetër vetëm se gënjeshtar. E nëse je nga të vërtetit, atëherë lëshojë mbi ne një com nga qielli si dënim. A i tha, Zoti im e di më së miri për atë që ju veproni. Dhe ata e përgënjeshtruan atë, andaj i goditi dënimi i hijes, vërtet, a ishte dënimi i një dite të lahtarshme. Edhe në këtë ngjarje ka argumente, po shumica e tyre nuk u bënë besimtar. E Zoti yt, pa dyshim, është ai plot fuqishmi dhe i mëshirshmi. E edhe ai, Kurani, është shpallje, zbritje e Zotit të botëve. Atë e solli shpirti besnik, Gjibrili. E solli në zemrën tënde për të qenë ti prej atyre që tërheqin vërejtjen, pejgamber. Të shpallëm me gjuhë të kulluar arabe. Dhe se ai, Kurani, është i përmendur edhe në librat e mëparshëm. A nuk ishte për ata, për jo besimtarët Mekas, argument se atë e dinin dietarët, ulemaja e beni Israilve. E si kur t'ja shpallnim atë, Kuranin, do një jo arabi. A i t'u aledzon të atyre, ata nuk do t'i besonin ati. Dhe kështu, ne u futëm atë dyshimin në zemrat kriminelleve. E ata nuk i besojnë ati, Kuranit, deri sa ta shojnë dënimin e dhemshëm. Dhe t'ju vi befas duke mos e hetuar. E atëherë të thonë, a thua do të na jepet afat. E si ata kërkojnë shpejtimin e dënimit tonë, kur i thanë pejgamberët si një dënimin. Po më thuaj, se edhe nëse ne u japim të jetojnë vite me rallë. E pastaj t'u vi atyre ajo me qko u tërhiqet vërejtja. Qka do të vlej atyre ajo jetë që gëzuan? Ne nuk kemi ndëshkuar asnjë fshat vendbanim e ajtë të mos ketë pasur pejgamber. Që ju përkujtoj për fundimin e punës e keqe, ne nuk bëm të batrejt. Atë, Kuranin, nuk e solën djajt si falin faltorve. Atyre as nuk u takon as që kanë mundësi. Pse ata janë të penguar edhe për të dëgjuar. Pra, përpos Allahut, mos lut Zot tjetër e të bësh prej të dënuarve. Dhe tërhiqu vërejtjen farefisit tënë më të afërt, e të jesh i but ndaj besimtarëve që të pranuan ty. E nëse ata, jo besimtarat, të kundërshtojnë, ti thuaj, unë jam i pastër nga jo që punoni ju, dhe mbështetu në të plot fuqishmin më shiruesin, i cili të sheh kur të ngrihesh në këmbë, e të sheh edhe lëvizjen tënde në mesin atyre që falen. Në të vërtet, a jesh dëgjuesi i dishmi. A tu tregoj unë se kujt i vin djajt? Ata i vin çdo gënjeshtari mëkatari. U vin dhe hedhin dëgjimin, shumica e tyre gënjejnë. E përsa u përket poetëve që Muhamedi nuk është i tillë, ata i ndjekin të humburit nga e vërteta. A nuk sheh se ata hidhen në çdo anë, sa lavdrojnë, sa përqeshin. Dhe ata janë që flasin atë që ka nuk punojnë. me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që e përmendën shumë Allahun dhe që u mbrojtën pasi që atyre ju bë e pa drejt. E ata që bën zullum, do ta kuptojnë se çfarë fundimi i shkojnë, që dënim të ashpër ose që fendi në gjehenem do t'i nështrohen.
Me emrin në Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit.
Ta Sin. Këto janë ajetet të Kuranit dhe të librit të kuptueshëm. Janë udhërrëfyes dhe myshde për besimtarët, që falin namazin dhe japin zeqatin dhe mua ta janë të bindur ndaj botës tjetër. E atyre që nuk besojnë botën e ardhme, ne ua kemi hieshuar vepra ndaj dhe ata bredhin. Të tillët janë ata që u takon dënimi më i rënd dhe mua ata do të jenë më të dëshpruarit në botën tjetër. E s'ka dyshim se ti, Muhammed, e pranon Kuranin nga jurti, i dishmi. Përkujto, kur Musa i tha familjes së vet, unë e pash një zjarë, e nga i do t'ju sjedh ndonjë lajm ose do t'ju sjedh një urë të ndezur që të ngroheni. E kur arriti te ai u thirr, i bekuar është ai pran zjarrit dhe ata përreth ti, i veçuar në madhëri është Allahu, Zoti botëve. O Musa, në të vërtet, unë jam Allahu i plot fuqishmi i urti. E ti, hidhe shkopin tënd, e kur e pa atë që leviste si të ishte gjarpër, ai nga frika, ktheu prapa duke mos pasur kujdes. I tham, o Musa, mos u frikso se pran meje të dërguarit nuk friksohen. Për pos kush nuk është i dërguar, bën mëkat a i friksohet, e që të keqen e zëvendëson me të mirën, atëherë s'ka dyshim se unë jam që fali shumë dhe jam mëshirues. Fute dorën tënde në gjepin tënd, e ajo do të dale bartë pa kurfar të keqe, e këto janë dhe 9 argumente për të vajtur te faraoni dhe populli ti, se me të vërtet ata janë populli prishur. E kur u erdhën argumente tona të qarta, ata thanë, kjo pa dyshim është magji. Dhe edhe pse bindshëm të besueshëm në to se shin nga Zoti, i mohua në mënyrë të padrejt e me mendje mallësi, pra shikoje se çfarë ishte fundi i shkatrimtarëve. Ne i patëm dhën Davudit dhe Sulejmanit dituri e ata të dy thanë, i falendromi vetëm Allahut që na dalloi me të mira mbi shumë robër të ti besimtar. E Sulejmani e trashëgoi Davudin dhe tha, o njerëz, ne kuptojmë gjuhën e shpendëve e na është dhuruar nga diçka, e vërtet ky është problemi i qartë. E Sulejmanit ishte tubuar ushtria e vet që përbëi nga egjinët, nga njerëzit dhe nga shpendët dhe ata mbanin rendin. Deri atëherë kur arritën mbi luginën e buburecave, një buburec tha: "O ju buburecë, hyni në vendet tuaja që të mos u coptoj Sulejmani dhe ushtria e tij, duke mos ju vërejtur." E ai Sulejmani buzqeshi i gëzuar prej fjalës së tij dhe tha: "Zoti im, më mundëso që të falenderoj të mira tuaja që mi dhurove mua dhe prindërve të mi dhe që të bëj vepra të mira që ti i pëlqen, e me mëshirën tënde më shtie në mesin e robërve tuaj të mirë." Dhe vështroi shpendët e tha, "Ç'është që nuk e shoh pupëzën, jo, ajo nuk qen ka këtu. Unë do të dënoj atë me një dënim të ashpër ose do të therë ose ka për të mësjen do një argument të fort si arsujetim." Ajo nuk zgjati shumë e tha, unë kuptova të që ti nuk je i njohur dhe të erdhën nga Sebei me një lajm të sigurt. Në të vërtet, unë gjeta një grua që po i sundonte ata, popullin e Sebeit, dhe asaj i ishte dhe në çdo send, e ajo kishte një front të madh. Madje, takova atë dhe popullin e saj se adhurojnë djedhin e jo Allahun, po djadhi u a kishte hieshuar atë veprim të tyre dhe i kishte shmangur për rrugës e drejt. Andaj, ata nuk gjenu lëzim. I kishte shmangur për të mos adhuruar Allahun që nxjerr në shesh, e di të fshehte në qiejtë në tokë, dhe që e di atë që fshehni dhe atë që publikoni. Allahu është një, nuk ka zot tjetër posti, zoti arshit të madh. Ai, Sulejmani tha, do të shojmë se a e thua të vërtetën apo e nga gënjeshtarët. Shko me këtë letrën time e hidhja o atyre, largohu pak nga ata dhe përgjo se çka bisedojnë. Ajo, gruaja, Belkisa, tha, o ju pari, mua më ka rritur një letër madhështore. E lexova, kjo është prej Sulejmanit, mande e hapi kur që në të, Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Bismillahirrahmanirrahim. Në vazhdim shkruan, të mos u mbani në të madh kundër meje, po të më vini të dorëzuar edhe besimtar. Ajo tha, o ju pari, më sugjeroni në këtë çështje timen, se unë nuk do të vendosi asgjë derisa edhe ju të jepni pëlqim. Ata, paria i than, ne jemi të fuqishëm dhe jemi luftëtar të rep, por puna qëndron të ti, e ti mendo se çka do të në urdhërosh. Ajo tha, kur sunduesit e pushtojnë dhe një vend, ata e rënojnë atë e parin më të zgjedhur të ati vendje në nështrojnë, kështu ata veprojnë. Po unë do të dërgoj atyre një dhurat të madhe, e do të shoh se çka do të nësqjedhin të dërguarit me dhurat. E kur i erdhi ajo Sulejmanit, ai tha, a me pasurim e ndihmoni mua, e atë që Allahu më ka dhenë mua është shumë e dobishme nga jo që u ka dhenë juve, por ju krenoni me dhuratat tuaja. Theu të ata, i tha kryesuesit të deleguarve, se për Zotin ne do të vim atyre me një ushtri, se cilës ata nuk do të mund t'i bëjnë ballë dhe do t'i dëbojnë prej aty të nështruar e të poshtëruar. Ai Sulejmani tha, o ju pari, cili prej jush do të më sjedh thronin e saj, para se të vinë ata të dorëzuar. Njëri prej gjinëve të vrasht i friti tha, unë do t'a sjedh atë ty, para se të ngritesh nga vendi yt, unë për të kam fuqi dhe jam i sigurt. E ai cili kishte diturin nga libri tha, unë t'a sjedh atë ty, sa qelem shel syt, këti t'a sjidhe, e kur e pa të fron të vendosur pran ti, Sulejmani tha, kjo është dhëntia e Zotit tim, që të sprovoj mua se a do të falendroj apo mos ta përbuz. E kush falendron, a i falendron për të mirën e vet, e kush përbuz, Zoti im, s'ka nevoj, është i panevoj e bujar. A i, Sulejmani tha, dryshonia asaj fronin që ta provojmë se apo e një apo është nga ata që nuk din ta njojnë. E kur erdhe ajo, i tha, a është i këtidh froni yt, ajo tha, si të ishte vet a i, Sulejmani tha, neve në është dhënë dituria për para saj dhe ne ishim besimtar para saj. Pse atë, Belkizen, e kishte penguar nga besimi i drejt, ajo që adhuronte, pos Allahut dhe ishte nga një popull jo besimtar. Asaj ju tha, hynë në palat e kur atë mendoj se është një uj i madh dhe i përvol këmbët, a i Sulejmani tha, ky është një palat i lëmuar për qelqi, ajo tha, Zoti im, unë i kam bërë krim vetës e tash i dorëzohem, pranoj besimin Allahut, se bashku me Sulejmanin, Zotit të gjithësis. Ne i adërguam Themudit, vëllajin e tyre, nga gjaku, Salihun të thot, adhëroni Allahun, kur që ata dy grupet që kundërshtoheshin. Ai Salihu tha, o popullim, përse ngutin e kërkoni të keqen, dënimin, para të mires, pse të mos i kërkoni falje Allahut që të më shironi? Ata than, ne parandjem fatkeqësi me ty dhe me ata që janë me ty. A i tha, ndjedha e fatit tuaj është Allahu, por vetë ju jeni një popull që nga të roni. E në qytet ishin 9 veta që bëni shkatrime në tokë e nuk përmirësonin. Ata që than, betoni me zvete në Allahun ta mbytni atë dhe familjen e ti natën, e pastaj të afrme të ti u të thoni, ne nuk morëm pjesë në mbytjen e familjes e ti dhe se ne jemi të drejt të vërtet. Ata përgaditën një kurth e ne u ashpërblyem kurthin duke mos e hetuar ata. Pra, vështro se çfarë ishte përfundimi i dredhisë së tyre, në të vërtet ne zhdukëm të gjithë ata dhe popullin e tyre. E këto janë shtëpit e tyre të mbetura shkret për shkak të mizorisë së tyre, e nuk ka dyshim se në këtë rënim për një popull që kupton ka argument. Ne i shpëtuam ata që besuan dhe që ishin të matur duke ju shmangur mëkatit. Përkujto, lutin, kuraj popullit të veti tha, a bëni atë pun të shëmtuar që dhe vet ju e kuptoni se është e keqe. A vërtet, ju nga epshi kontaktoni me meshkujt, i braktisni gratuaja, ju jeni popull ignorant, gjahil.